Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Служба безпеки України, Генпрокуратура зірвали спецоперацію під прикриттям у міграційній службі, заявляють у НАБУ. МЗС України заявляє, що Київ рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети. В Афганістані стратили 5 засуджених за вбивство і викрадення людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Національному антикорупційному бюро України повідомили про проведення у Державній міграційній службі України спецоперації з виявлення учасників організованого злочинного угруповання, яка була зірвана співробітниками СБУ та Генпрокуратури. Повідомляється, що спецоперація була 29 листопада. Посадовці СБУ, за даними НАБУ, через прослуховування телефонних номерів в рамках розслідування розкрили таємну інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, цитую, звівши на нівець піврічну роботу детективів НАБУ. Тепер, як повідомляють у відомстві, планується затримання щонайменше 3 детективів у бюро під прикриттям. Директор Національного бюро антикорупційного і керівник САП сьогодні вранці мають зустрітися з Генеральним прокурором України через інцидент. Напередодні в Державній міграційній службі повідомили, що буцімто агент НАБУ намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Піхамовій. Сьогодні ж у НАБУ сказали, що посадовець сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання заохочення в сумі 30 тисяч доларів США. Ані Служба безпеки України, ані Генпрокуратура поки не коментували заяви НАБУ. МЗС України заявляє, що Київ рішуче засуджує запуск Північною Кореєю нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15», здатної нести ядерний заряд. У відомстві закликали керівництво КНДР негайно припинити провокації.
Міжнародна тема.
А тим часом посол США в ООН Нікі Гейлі заявила, що Сполучені Штати не хочуть війни з Північною Кореєю, але попередили, що північнокорейський режим, цитую, буде повністю знищений, якщо акти агресії призведуть до війни. Виступаючи напередодні перед надзвичайним засіданням Ради безпеки ООН, Гейлі заявила, що останні випробування міжконтинентальної балістичної ракети має стати сигналом для країн зі скорочення контактів із Пхеньяном. Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що 5 людей, засуджених до смертної кари за вчинення вбивства і викрадення людей, були повішені 29 листопада. Це сталося у Кабулі. Апеляційний суд провінції Герат на заході Афганістану торік засудив одного з чиновників цієї провінції до страти, а також кількох осіб за те, що вони буцімто викрали хлопця. Потім виявилося, що юнак загинув.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині нашої програми ми згадуватимемо події 4-річної давнини, а саме розгін студентів на Майдані, що, власне, стало каталізатором подальшої революції гідності.
Напередодні виступу студентів теж все було спокійно, але згубала поведінка Януковича, який відмовився від підписання угоди про асоціацію зони вільної торгівлі з ЄС, змінила все в момент.
Що ж стало причиною жорстокого розгону і побиття студентів на Майдані в листопаді 2013 року? Які успіхи слідства у цих справах? І чи стануть відомими імена замовників злочину та чи понесуть вони відповідальність? Запитуватимемо про це у гостей нашої програми. Приєднуйтеся і ви, шановні слухачі, ви також можете поставити свої запитання чи висловити міркування в прямому ефірі, якщо зателефонуєте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні 4-та річниця від дня розгону студентів на Майдані. Це сталося в ніч на 30 листопада 2013 року. Тоді бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко побили понад 80 учасників мирної акції. Та ніч на 30 листопада якраз стала початком протистоянь під час Революції Гідності. Цього року вночі громадська спілка «Воля громади» влаштувала акцію «День, коли Україна прокинулася». Активісти ініціативи «Покарати винних» зібрали всіх небайдужих, щоб нагадати, що за 4 роки не покарали ще жодного з причетних до тих подій. За даними ж Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, за час розслідування тих обставин слідчі скерували до суду обвинувальні акти щодо 8 людей, а цьогоріч 3 ідентифікованим беркутівцям повідомили про підозру. Про події тієї ночі згадували напередодні у Києві на Майдані Незалежності, згадуватимуть сьогодні, я думаю, що згадуватимуть уже не один рік, принаймні, учасники тих подій. І зараз з нами на зв'язку активістка Майдану і співачка Анжеліка Рудницька. Вітаю вас, пані Рудницька, в нашому ефірі.
Вітаю вас. Так, це особливий день, який змінив події в Україні, не тільки на Майдані, а взагалі всій країні, нашій історії, тому що дуже величезне, і це було потрясіння для всього суспільства. Здавалося, що люди, які можуть терпіти все на світі, спокійні, толерантні, виважені, витримані, що їх нічим не можна зачепити. Але коли побили безневинних студентів, люди мовчки, особливо не змовляючись, брали своїх друзів, знайомих, виходили на Майдан. І я справді була вражена, наскільки нас багато, тому що ми до цього збиралися не на Майдані, а на Михайлівській площі, тому що там більше діти стрибали під музику, а на Михайлівській збиралась публіка, яка думала, що робити далі, і яка вже пережила попередні революції. І ось коли ми там зустрілися з моїми друзями на Михайлівській, і зрозуміли, що спускатися дуже складно, тому що люди просто потоком йдуть вниз. І такої кількості людей, я думаю, що взагалі ми ніколи не бачили на Майдані. І мене вразило те, що це були люди дуже різні. Різні по-різному вдягнені, різного віку. Але от всі, виявилося, що люди, яких не видно, коли ми всі працюємо, займаємося своїми справами, наскільки багато, ми не розуміємо, наскільки багато активних людей, які готові відстроювати не приватний інтерес, не внески в банки, які зникли там, чи...
Так, пані Рудницька, це вже були події після цієї ночі побиття студентів, так? Бо до цього, власне, не можна сказати, що настільки масові акції відбувалися протестні на Майдані. І от людей спонукало вийти відчуття цієї несправедливості, чому так сталося, хто віддав наказ, і, власне, пошук відповідей на ці запитання, більшість цих запитань триває і досі. І закидають саме питання, чому не покарали причетних до тих подій і винних. І от зараз ми можемо це питання адресувати ще одному учаснику нашої програми. З нами на зв'язку начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Також вітаю в нашому ефірі і дякую, що знайшли можливість долучитися до розмови.
Доброго ранку.
Пане Горбатюк, скільки було порушено справ за тими подіями, що відбувалися саме в ніч 29 на 30 листопада на Майдані Незалежності, і яка доля цих справ?
На сьогодні це десятки проваджень, які об'єднані в одне, що охоплює події 30 листопада, розгону і загалом. На сьогодні притягнуто до відповідальності, повідомлено про підозру або спрямовано до суду обвинувальних, це 22 особи, які слідство на підставі зібраних доказів вважає тими особами, які організували це, підозри колишньому президенту, колишньому голові РНБО, його заступнику, керівнику Міністерства внутрішніх справ Київської міліції і виконавців, це командира Беркуту і безпосередньо бійцям. А також ще є відомо обвинувальний акт знаходиться в суді стосовно голови колишнього голови КМДА Попова стосовно пособництва у організації розгону. На жаль, дійсно маємо ситуацію, коли ми не можемо стверджувати, казати про те, хто вчинив злочин. Це можливо тільки тоді, коли є вирок у справі. За цими епізодами, дійсно, вже пройшло 4 роки, але вироку немає жодного.
Жодного ще вироку, так?
Так. Ми маємо ситуацію, коли, наприклад, справа стосовно того ж самого Попова, чи стосовно 4 командирів «Беркуту», вони вже з лютого, з березня 2015 року в суді, і, на жаль, вони так і не знайшли свого завершення логічного у вироку. І це є дійсно велика проблема, якщо говорити про той час, який пройшов.
А от в інформаційному просторі з посиланням на вас повідомлялося, що за час розслідування тих обставин було скеровано до суду обвинувальні акти щодо 8 людей, а цьогоріч 3 ідентифікованим беркутівцям повідомили про підозру. Що це за 8 людей і що це ще за 3, яких лише зараз ідентифікували?
Так, дійсно, це ж, якщо брати обвинувальні акти, які були раніше спрямовані до суду, це дійсно голова КМДА Попов і 4 командири «Беркута». 2 заступника Кусюка, 2 заступника командира полку і 2 командири роти. Це ще з 2015 року розглядається. Далі в кінці 2016-го було ще спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління громадської безпеки міста Києва, кому також інкримінується організація цих підрозділів «Беркуту» саме на розгін протестувальників. І тривалий час була проблематика з встановленням безпосередньо виконавців цих злочинів, тобто тих, які застосовували насильство. За останній рік дійсно ситуація змінилася, і два бійця «Беркуту» були ідентифіковані, зібрані докази і обвинувальні акти стосовно них направлені до суду. І ще сьогодні, на сьогоднішній час є у нас командир взводу, якому повідомлено про підозру, слідство теж йде до завершення, але теж слід відзначити при цьому, що ця особа як була командиром взводу за той час «Беркуту», то так вона й залишається командиром взводу цього ж підрозділу, єдине, що він змінив назву на полк спеціального поліції спеціального призначення.
Пане Горбатюк, а які гарантії, що підозрювані в вчиненні цих саме злочинів, цих обставин, в цих справах не повтікають, так само, як і фігуранти інших майданівських справ?
Гарантій немає, тому що суди не обирають їм запобіжні заходи тримання під вартою. Тобто, фактично, все на їхню волю. Але розвиток подій такий, який маємо, на жаль, тривалий розгляд, безрезультатний. Тобто, він для них вказує на те, що їм наразі поки що нема чого боятися, нема куди втікати. Тобто, чого втікати? Тому що...
Чому такий розвиток? Є якийсь зовнішній тиск, якісь чиняться перепони розслідування саме цих справ?
Якщо брати саме судовий розгляд, то ми бачимо просто, що справи не розглядаються в розумні терміни, не призначаються судові засідання. І суди скаржаться на те, що дійсно є ситуація з тим, що майже там половина суддів не відсутня, не призначена або не виконує свої функції, що на них велике навантаження. Але і присутня теж певне і небажання, скажімо, їх розглядати своєчасно, тому що призначення там раз в місяць бувають такі випадки цих засідань, зовсім не виправдовує невелику кількість суддів.
Зрозуміло, що ж, дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Він, власне, розповів про стан от розслідування справ, пов'язаних з подіями, що відбувалися в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Нагадаю, це жорстоке побиття спецпідрозділом «Беркут» на Майдані студентів, переважно студентів, які в цей час там були з мирним з мирною акцією протесту. І от з нами на зв'язку активістка Майдану і співачка Анжеліка Рудницька. Пані Рудницька, от як ви оцінюєте те, що 4 роки минуло, а ситуація із розслідуванням, з притягненням винних до відповідальності, от така, як розповів пан Горбатюк?
Одне з найстрашніших взагалі бід України – це непокаране зло. Воно у нас весь час не покарано, ні після однієї революції, ні після іншої революції. І я не розумію просто, як ми можемо впливати мирним шляхом на розвиток цих подій, тому що є офіційні якісь версії, чому це не відбувається, але впевнена, що все набагато простіше і прозоріше, і ну, люди, які займаються розслідуванням цих справ, вони не можуть, ну, це якась там таємна операція, яку ніхто не бачив, не чув, стільки свідків, стільки зйомок, і ніхто нічого не бачить, не знає.
А, до речі, ви давали свідчення по цих справах, по цих подіях?
Я не давала свідчення по цих справах, тому що я не була присутня на Майдані саме в цей момент, тому було б, напевно, не дуже гарно, якби я втручалася.
А, до речі, дивіться... Пані Рудницька, чомусь так сталося, так, що в ніч саме не було на Майдані присутніх відомих політиків, відомих громадських діячів, залишилися фактично студенти наодинці з Беркутом. От те, що постає багато питань з цього приводу, чому вони пішли серед ночі і, наприклад, ви о котрій тоді пішли з Майдану?
Я пішла, ну, мабуть, до 12-ї ще.
Угу.
Ну, я пішла, тому що, по-перше, це був Євромайдан, який, ми вже сьогодні про нього згадували, він був трішки інший, ніж той Майдан, який вже був пізніше. По-друге, я в цей час працювала, і зранку я була, мусила йти на роботу, я не могла прогулятися. В тому числі я читаю лекції в університеті, і зі своїми студентами на парах ми теж говорили про ці події, обговорювали їх і разом хвилювалися. А чому ну, публічні люди і політики, які взяли на себе відповідальність, які постійно знаходились там, зникли несподівано саме в цей час? Ну, для мене це теж питання. Ніхто з них не пояснював, чому так сталося. Єдині, хто там були, наскільки я пам'ятаю, це група «Скай». Вони якраз поверталися з гастролей і заїхали на Майдан виступати, і фактично один із кійків вже був приміряний до на голову Олега Собчака, соліста гурту, але його хтось взяв за шкірку і просто ну, відкинув в бік і таким чином врятував його від розбитої голови. Тому якісь публічні люди були, але не ті, які зазвичай були, не ті, які кликали туди студентів. І для мене це теж питання, і я не знаю, чи є в них відповідь якась притомна для суспільства.
Пані Рудницька, от ви на початку нашого спілкування згадували той підйом, який панував, скільки людей було на вулицях, потім не можна було пройти, і, власне, студенти, які зібралися на Майдані. Якщо екстраполювати на сьогодення, як ви гадаєте, сьогодні могли б вийти і студенти, і люди, під які гасла, що б їх могло спонукати? Знову така якась жорстокість невиправдана? Чи от що? Щось змінилося за ці 4 роки?
Ні, змінилося дуже багато, але ви своїм питанням провокуєте мене наступну революцію організувати.
Ну, ви спілкуєтесь також студентами і зараз, і тоді. От в них змінилася ця готовність, рішучість?
Розумієте, всі мої друзі від простих людей, які ну там навіть пенсіонерів, скажімо так, до і знайомі, до людей, які у яких достатньо грошей і зараз, щоб мандрувати світом і так далі. Вони всі допомагають армії, фронту, пораненим. І вони для мене нікуди не зникли. Вони так само, як і раніше, дуже активно включені в суспільне життя і фактично підставляють плече державі скрізь, де тільки можуть. Але наскільки інші залучаються, ну це залежить від енергії кожного з нас. Ми починаємо там кричати про якусь проблему голосно, люди на це відгукуються. Чи хотіла б я зараз революційну ситуацію, я бачу, як намагаються політики розкачати, але люди, слава Богу, розуміють, що це небезпечно для країни. Я не хочу йти на революцію зараз ніяку, тому що я читала історію і події столітньої давності і знаю, чим закінчилося це для України. Тому я би не хотіла повторення цієї історії. Це стримує мене відповідати на вас.
Зрозуміло. Ну що ж, сподіватимемося, що дійсно історія не буде повторюватися в такому негативному ключі, а буде розвиватися в еволюційному плані, але ті події також, вони чомусь навчили і суспільство, і громадськість. І от дякую за участь в нашій програмі співачці, активістці Майдану Анжеліці Рудницькій. І ще хотілося б, згадуючи події тієї ночі, пригадати, що в багатьох киян вразило те, що фактично серед ночі їх розбудили тривожні дзвони Михайлівського Золотоверхового монастиря. І саме там знайшли прихисток від переслідування беркутівцями багато студентів і тих, хто постраждав на Майдані в ту ніч. І от зараз з нами на зв'язку намісник Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря, архієпископ Агапіт. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
І хотілося б якраз от вас розпитати, чому, власне, тоді вирішили в Свято-Михайлівському монастирі прихистити, відкрити ворота і прихистити в себе людей, студентів з Майдану?
Ну, найперше, я хотів би сказати, що, незважаючи на все те, яке ім'я, яку славу здобув Михайлівський Золотоверхий монастир у зв'язку з тим, що прихистив побитих студентів на Майдані Незалежності. Я хочу сказати, що ми зробили те, що ми повинні були зробити. Ми зробили те, що має робити церква кожного дня. І особисто я, як намісник Михайлівського Золотоверхого монастиря, не вважаю там за таку велику честь говорити про те, що ми зробили щось особливе. Церква зробила те, що вона покликана робити завжди, тобто допомагати тим людям, які потребують нашої допомоги. От ми і зробили це, коли до нас звернулися люди, побиті на Майдані Незалежності. Це було вночі, практично вже біля 4-ї години ранку. Ми без будь-яких думок відкрили ворота, впустили сюди цих людей і захистили їх від побиття беркутом. От і все.
Ну, от на вашу думку, от яку роль в подальшому розвитку подій в Україні і розвитку Революції Гідності відіграв той розгін студентів 30 листопада? Власне, після цього він сколихнув більшу частину громадськості?
Так, звичайно, можна сказати, що це стало такою вже остаточною хвилиною, точкою відліку початку Майдану Революції Гідності. Бо вже на наступний день, ввечері, вперше на Михайлівській площі біля Михайлівського монастиря почали збиратися люди, відбувся перший мітинг, і це стало початком Революції Гідності, яка вже після цього розпочалася на Майдані Незалежності.
І Михайлівський монастир продовжував надавати прихисток і надалі впродовж цієї революції. Ми знаємо, і госпіталь був розташований на території монастиря для постраждалих на Майдані, і там збиралася благодійна гуманітарна допомога, і медикаменти, і ночували багато учасників цих подій. Тобто визначитися, де добро, де зло, так, для вас не було питанням, на чій боці правда, на чиїй боці правда?
Абсолютно питання визначення, де є добро, а де є зло, не було, тому що ми бачили чітко, що добро із українським народом, а зло було з тодішньою злочинною владою. Звичайно, що внутрішньо ми переживали, як можуть розвиватися події, і що може бути із і Михайлівським монастирем, і Щенцями, тому що після закінчення Революції Гідності відкрилися документи таємні, які розповідали нам про те, що планувалася і зачистка Михайлівського монастиря і так далі. Тому, звичайно, що ми переживали, як це все буде, але, незважаючи на ці переживання, робили те, що повинна робити церква. А Українська Православна Церква Київського Патріархату завжди з першого дня початку Революції Гідності була з українським народом і сьогодні продовжує бути з українським народом. Сьогодні ми допомагаємо нашій українській армії. Тому церква виконує своє завдання, своє покликання в суспільстві.
Що ж, ми дякуємо вам і бажаємо вам не опускати руки на цій благородній дорозі і виконувати цю благородну місію. З нами на зв'язку був намісник Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря, архієпископ Агапіт. Також з нами на зв'язку була співачка, активіст Майдану Анжеліка Рудницька і начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Ми говорили про події чотирирічної давнини, жорстокий розгін студентів на Майдані Незалежності у Києві, про ті події, як вони розслідуються зараз і, власне, який урок і наслідки вони мали для історії України. Програма «Ранкова свобода» триває і далі. Пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Газета «День» коментує архієрейський собор Російської православної церкви, в якому вперше візьме участь президент Росії Володимир Путін. Видання визнає, що це могли бути суто внутрішні справи країни-агресора, якби вони напряму не стосувалися України. Якими б не були рішення того собору, виходячи з природи російської влади і церкви, навряд чи вони матимуть позитивний характер для українців, переконані газетярі. Зокрема, і для тих, які поїхали на поклон до Москви. Мета Кремля будь-якими способами, в тому числі через війну, яку окупацію мінімізувати незалежність України. Про те, що може протиставити у відповідь Україна, газета «День» розповідає в статті «По суті, Росія не є християнською країною». 49% коштів, наданих міжнародними кредиторами, Україною не вибрані, стверджує газета «День». Видання зазначає, що діяльність Рахункової палати України не часто стає надбанням громадськості. Більше того, судячи з інформації в медіа, газетярі роблять висновок, що цей орган парламентського фінансового контролю нині є нелегітимним, а відтак і не діє. Проте чому палата працює нині без повноцінного керівника і чи є в тому її провина, газета «День» аналізує в публікації «Потрібен суворий контроль». Сьогодні Україні конче потрібен незалежний регулятор тарифів на перевезення, наголошує газета по-українськи. Він має відстежувати ціни не лише в Україні, а й в конкурентів. Створити такий орган можна, переконує видання. Коли кажуть, що тарифи не можна підвищувати, одразу зрозуміло, звідки дме вітер. Від бізнесменів, які роками викачували гроші з держави, знищуючи ту ж «Укрзалізницю». Найбільша проблема в тому, що в Україні немає власної стратегії. Україна завжди була і залишається планом когось іншого. В СРСР Україну використовували як житницю. Стала незалежною Україна, однак залишилась чиїсь великі грі Росії, Сполучених Штатів, Європи. А найстрашніше те, що українські кваліфіковані люди масово їдуть в інші країни, насамперед сусідні, зазначає газета по-українськи. Політичне лідерство в історичному дискурсі – теорія, практика і виклики сучасної доби. В статті під таким заголовком дописувач газети «Голос України» переконує, що політика перестала бути монополією чоловіків. Значно виросло представництво жіночої статі на низових і середніх рівнях управління. А якщо брати всі сфери, пов'язані з людьми, жінки займають домінуюче становище. Насправді їх там більше, ніж чоловіків. Вчені пояснюються, зокрема, тим, що жінки віддають перевагу роботі з людьми, а чоловіки – роботі з предметами. Докладніше про це пише парламентська газета «Голос України».
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Тим часом ефірний час «Ранкової свободи» наблизився до завершення, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та на SoundCloud, а відео з програми, відеозапис програми завжди доступний вашій увазі на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.